Dominus vobis cum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tue, et merita supplicum excedis et votam, effunde super nos misericordiam tuam, ut dimitasque conscientiam tui, et adiecias quod orationem presumit. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.